Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 10 ноябрьге район бойынша ауыл хужалыкларында сүт жетиштирүү көрсөткүчлөрү. Марс хужалыгында 500 сом сыйырдан бир күнгө 6880 килограмм сүт соуп алына. Бу узган жылдан 420 килограммга артыгыраак. Бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 13,8 килограмм. Жетекчиси Рамил Шамил улы Зарипов. Толу бүлө хужалыгы 190 баш сыйыр бир күнгө соулган сүтүнүн көлөмү 2507 килограмм. Бу узган жылдан 17 килограммга артыгыраак. Бир сыйырга соулган сүтүнүн көлөмү 13,2 килограмм. Жетекчиси Наил Фуатулы Мутыгуллин. Габдрахманов исиминдеги крестьян фермер хужалыгында 100 баш соом сыйырга бир күнгө соулган сүтүнүн көлөмү 1650 килограмм. Бу узган жылдан 90 килограммга артыгыраак. Бир сыйырдан соулган сүт 16,5 килограммды ташкил этет. Жетекчиси Лина Габдельхай улы Габдрахманов. Союз агро жооплугу шектелген жамгыятта 2070 баш сыйыр бар. Бир күнгө соулган сүттүн көлөмү 34,098 килограмм. Узган жылдан 8217 килограммга артыгыраак. Бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 16,5 килограмм. Жетекчиси Халил Хазимагамбар улы Шамси Мухамматов. Ознакай агрофирмасы 2225 баш сыйыр бир күнгө соулган сүттүн көлөмү 24,121 килограмм. Узган жылдан 2957 килограммга артык. Бир сыйырдан соулган сүт 10,8 килограмм. Жетекчиси Илгиз Рашид улы Муслимов. Башка фермерлер да 762 баш сыйыр бир күнгө соулган сүт 10,500 килограмм. Узган жылдан 2,000 килограммга артыгыраак. Бир сыйырдан соулган сүт 13,8 килограммды ташкил этет. Энди көрсөткүчлөрү түбөн болгон хужалыклар исимлигинде Победа жамгыяты. Жетекчиси Вадим Илгиз улы Фаттахов. 200 баш соом сыйыры болса, бир күнгө соулган сүт 1,000 килограмм. Узган жылдан 529 килограммга түбөн. Бир сыйырдан соулган сүт 5 килограммды ташкил этет. Шалтаймаз жамгыятында 175 баш сыйыр. Бир күнгө соулган сүт 1323 килограмм. Узган жылдан 252 килограммга түбөн. Бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 7,5 килограмм. Жетекчиси Озат Марс улы Гылманов. Шавалиев исиминдеги крестьян фермер хужалыгында 210 баш соум сыйыр 1555 килограмм бир күнгө соулган сүттүн көлөмү. Бу узган жылдан 275 килограммга түбөн. Бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 7,4 килограмм. Жетекчиси Зинур Гадиулы Шавалиев. Район боюнча 7766 баш сыйыр бир күнгө соулган сүттүн көлөмү 95612 килограмм. Узган жылдан 9604 килограммга артыгыраак. Бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү орточо 12,3 килограммды ташкил этет. Ауыл хужалыгында 10 ой натыйжалары боюнча эң жогору көрсөткүч менен барушу сыйыр соочулар Марс хужалыгынан Лилия Лутфуллина бир сыйырга 6603 килограмм сүт соуп алган. Ознакай агрофирмасынан Римма Салихова бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү бу 10 ой көрсөткүчлөрү боюнча 6165 килограмм. Шулай ак Ознакай агрофирмасы жамгыятынан Гүлнар Расчиктаева бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 6071 килограмм. Актүбө мегафермасы тирликчилик комплексинен Гүзелия Вафина бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 5960 килограммды ташкил эткен. Ознакай агрофирмасынан Алия Жихангирова бир сыйырдан соулган сүттүн көлөмү 5950 килограмм. Марс жамгыятынан Лилия Зайдуллина бир сыйырдан соулган сүт 5945 килограмм. 10 ой нәтижәләре буенча барган күрсәткечләрдә Актүбе мегафермасында эшләүче сыйыр саучы Сония Фазлиеваның бер сыйырдан соулган сүт күләме 5900 килограммны тәшкил иткән. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Соңгы елларда төрле иҗтимагый оешмаларның активлыгы артканнан арта. Кешеләрне уртак ихтыяҗ кызыксыну берләштергән мондый оешмаларның тоткан роле халык арасында зур. Шуңа халыкның мәнфәгатьләреннән чыгып, проблемаларын төптән аңлап, тыгыз элемтәдә эш алып баруны хөкүмәт тә нәкъ шул иҗтимагый оешмаларга баглый. Узган атнада Шаупы Кәкрелга авылларында эшләп килүче төрле юнәлештәге иҗтимагый оешма әгъзалары белән район иҗтимагый оешма җитәкчеләре очрашты. Хатын-кызлар жәмгыяте, Ак Калфа хатын-кызлар уйышмасы, инвалидлар жәмгыяте, ветераннар советы һәм башкалар. Әлеге очрашуларда шулай ук мәгариф, социаль яклау идаралары, сәламәтлек саклау, эшмәкәрлек хәрәкәте буенча да җаваплы хезмәткәрләр катнашты. Очрашуны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов җитәкләде. Шараларда бүген авыл халкын борчыган барлык проблемалар хакында уртага салып сөйләшү булды. Эшсезлек, эшкешелек, ялгызлык һәм башкалар.
Масса күләм мәгълүмәт чаралары, ягылык энергетика комплексы компанияләренең мәгълүмәт хезмәтләре һәм Медиатек төбәк администрацияләрен сайлау буенча Медиатек бөтен Россия бәйге бара. Җиңүчеләр Медиатек.рф рәсми сайтында ачык интернет тавыш бирү юлы белән билгеләнәчәкләр. 10 ноябрьгә кадәр әлеге сайтка кирип, Татарстан өчен тавыш бирергә чакырабыз. 11 ноябрьдә Шатыртау Арена Универсаль спорт комплексында гер спорты буенча ачык ярышлар үтәчәк. Ул Татар АССР КПССның Азнакай район комитеты беренче секретаре Октябрь Салих улы Мөхетдиновның истәлегенә багышлана. Чарада 1998-99 елгы һәм 2000-нче аннан да яшьрәк үсмерләр 8 авырлык үлчәмендә көч сынашачак. Ярышлар сәгать 10-да башлана. Рәхим итегез. Россия ішкі ішлер министрлығының Азнакай районы бойынша бөлігі ішкі ішлер идарәсі хызметкерлерін 11 ноябрь күнні район һәм шәһәр мәдәният сарайында 15 сәгаттә узачак Россия Федерациясы ішкі ішлер бөлігі хызметкәре көненә багышланған тантаналы шараға шақырып қала. 11 ноябрь күнні сәгат 10-да мәдәни үзәктә Белая трость Октая көне уңайыннан матур чара үткәрелә. Күз күреме буенча мөмкинлекләре чикләнгәннәрне әлеге чарага көтеп калабыз. Телефоннар 7-10-26-9-80-75. Әниләр көне уңайыннан 25 ноябрь 14 сәгатьтә мәдәни үзәктә матур бәйрәм концерты үткәреләчәк. Адресы Азнакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Кереү бушлай, рәхим итегез. Белешмәләр өчен телефон 9-80-75. РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Касым Ага Еникиев исемендәге Азнакай халык театры Тажи Гыззәт әсәре буенча сәхнәләштерелгән Кыю кызлар спектаклен кабатлап күрсәтә. Сезне 12 ноябрь район һәм шәһәр мәдәният сараенда 18 сәгатьтә спектакль карарга көтеп калабыз. Билетлар кассада, бәясе 100 сум. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен